Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 26-mart, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniya kansleri Angela Merkel Yevrohudud davlatlarining qarzga botgan Gretsiyaga yordam ko'rsatish haqidagi kelishuvini olqishladi. Iroq Markaziy saylov komissiyasining 7-mart kuni o'tkazilgan parlament saylovlari yakuniy natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Isroil hukumati Sharqiy Quddus borasidagi pozitsiyasini o'zgartirmasligi xususida bayonot tarqatdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Termiz shahrida Tojikistonning Talko alyuminiy zavodiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi.
U talabalar qilgan buni. Mushkullarni boshqargani yo'q. Talabalar o'zi chiqdi mana shunday plakat bilan.
Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik ayol 2 haftadan buyon Andijondagi hibsxonada saqlanmoqda. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev 22 may kuni Avstraliyalik Kali Miam bilan ringga chiqadi. Ruslan bilan suhbatlashamiz. O'zbekiston Tojikiston yuk vagonlarini qo'yib yubora boshladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hali xalqi demokratiyaga tayyor emas. Chunki O'zbekistonda oldindan vakuum bo'lib kelgan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevrohudud davlatlarining moliyaviy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Gretsiyaga yordam ko'rsatish haqidagi kelishuvni olqishladi. Bundan biroz avval Merkel xonim bu kabi kelishuvga qarshi chiqib kelayotgan edi. Mazkur kelishuv Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining payshanba kuni Bryusselda bo'lib o'tgan yig'ini chog'ida qabul qilindi. Gretsiya byudjetidagi defitsit Yevropa ittifoqi davlatlari uchun belgilangan ko'rsatkichdan 4 marta ko'pdir. Yangi kelishuv qabul qilinar ekan Yevropa ittifoqi davlatlari Gretsiya hukumatiga bir qancha talab qo'ydi. Gretsiya o'z qarzlarini to'lash uchun kerak bo'lgan mablag'ni moliya bozorlaridan to'play olmagan taqdirdagina Xalqaro valyuta jamg'armasi Yevropa ittifoqi bilan birgalikda rasmiy Afinaga qarz berishi mumkin. Hozircha Gretsiyani qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan qarz miqdori oshkor qilinmadi. Biroq ayrim manbalarga ko'ra bu raqam 22 milliard yevro atrofida bo'lishi mumkin. Ayni paytda Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso ham payshanba kuni qabul qilingan kelishuvni olqishladi.
We have shown that it is possible to deal with something that is a new challenge.
Yuzaga chiqayotgan yangi muammolarni Yevropa usul bilan hal qila olish mumkinligini namoyish qila oldik. Yevropa komissiyasi takliflariga to'liq mos keladigan yechim topilgandan benihoya mamnunman. Bu kabi Yevropacha mexanizm xalqaro valyuta jamg'armasi uchun ham har doim ochiq. Buni yaxshi natija deb bilamiz, dedi Jose Manuel Barroso. Iroq Markaziy saylov komissiyasining 7-mart kuni o'tkazilgan parlament saylovlari yakuniy natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Saylov komissiyasi matbuot vakilining aytishicha, saylov yakuniy natijalari Toshkent vaqti bilan 18:00 dan boshlab 20:00 ga qadar e'lon qilinadi. Bundan biroz avval mamlakat ichki ishlar vaziri Javad Al-Bolani xavfsizlik bilan bog'liq masalalarni ro'kach qilib, saylov komissiyasidan natijalarni e'lon qilishni kechiktirishni so'ragan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha ovozlarning qariyb 95% sanab bo'lingan. Aytilishicha, amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki siyosiy bloki sobiq bosh vaziri Ayat Alavi siyosiy guruhi bilan deyarli teng ovoz to'plashga muyassar bo'lgan. Isroil hukumati Sharqiy Quddus borasidagi pozitsiyasini o'zgartirmasligi xususida bayonot tarqatdi. Mazkur bayonot Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuning Vashingtonga qilgan safari ortidan yangiradi. Netanyaxu Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashib, yaqin sharq tinchlik jarayonini qayta boshlash istiqbollari hamda Quddusda qurilish ishlarini boshlashga oid Isroil rejasini muhokama qildi. Biroq Vashington so'zlashuvlari natijasiz yakunlandi. AQSh hamda Yaqin Sharq to'rtligi ishtirokchilari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Rossiya Isroil rejasiga qarshi chiqib kelmoqda. Isroil tomoni esa yangi turar joy binolarini qurish rejasidan voz kechmasligini ta'kidlab kelmoqda.
Ha,
Hamma mavjudlarni ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi telekommunikatsiyalar bo'yicha maxsus agentlik Eronni xorij axborot agentliklarining sun'iy yo'ldosh orqali uzatilayotgan dasturlarni bo'g'maslikka chaqirdi. BMT agentligi Eronni bu kabi harakatlarda to'g'ridan-to'g'ri ayblamagan bo'lsa-da, rasmiylarning ta'kidlashicha to'lqinlarni bo'g'ish manbai aynan Eron hududida joylashgan. Bundan biroz avval AQSh, Yevropa ittifoqi va bir qator xalqaro tashkilotlar Eron hukumatining xorij axborot agentliklari dasturlarini bo'g'ish kabi harakatlarini keskin qoralagan edi. Aytilishicha, asosan BBC va Amerika ovozining fors tilidagi dasturlari uchun Eronda sun'iy to'siqlar yaratilmoqda. Shimoliy Koreya o'z qo'shnisi Janubiy Koreya va AQShni mamlakatdagi kommunistik rejimni ag'darishga urinayotganlikda ayblab, har ikkala davlatga qarshi yadroviy hujum uyushtirish bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya rasmiy axborot agentliklaridan biri Mudofaa vazirligi matbuot vakilining Shimoliy Koreyadagi tuzumni ag'darishga uringan har bir davlat bu jarayonda qanday rol o'ynashdan qat'iy nazar, qudratli armiyamizning yadroviy zarbalari qurboniga aylanadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Rasmiy Pxenyan o'tmishda ham bu kabi bayonotlar bilan bir necha bor chiqqan. Ayni paytda AQSh, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya va Rossiya rasmiy Pxenyanni yadroviy dastur yuzasidan o'tkazilayotgan 6 tomonlama muzokaralarga qaytarishga urinib kelmoqda. Rossiya kelasi ikki yil davomida Abxaziyaga 340 million dollarlik yordam ko'rsatadi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Abxaziya yetakchisi Sergey Bagapsh bilan Moskvada o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng e'lon qildi. Vladimir Putin shuningdek Abxaziya hududida Rossiya harbiy bazasini ochish borasidagi kelishuv amalga ko'cha boshlaganini ham ma'lum qildi. Abxaziya 1990-yilda Gruziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Rossiya o'z navbatida 2008-yilning avgust oyida Gruziya bilan bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojarodan so'ng Abxaziya va yana bir ayirmachi o'lka Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishganingizdan so'ng bugungi eshitirishimizdan dasturimizda o'rin olgan lavhalarni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Termiz shahrida Tojikistonning Talko alyumin zavodiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik ayol 2 haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Shagayev avstraliyalik Kalim Milan bilan ringga chiqadi. O'zbekiston Tojikiston yuk vagonlarini qo'yib yubordi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dunyoda hamda O'zbekistonda ro'y bergan eng so'nggi voqealar, xabarlar tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org bu bizning internet saytimiz, lekin o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson yo'li, chunki bu saytda O'zbekistonda qamal qilingan, to'siq qo'yilgan eng oson yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Biz bilan birga bo'ling, bizning saytimizdagi maqolalarga o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 25 mart kuni Surxondaryoning Termiz shahrida hukumat ruxsati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. O'zbekiston ekologik harakati ma'lumotiga ko'ra 1200 kishi Tojikistonning Talko alyumin zavodida ishlab chiqarish kengaytirilishiga norozilik bildirgan. Ushbu zavodning Surxondaryoga salbiy ta'siri yillar davomida kuzatilayotgani ma'lum. Muxbirimiz Mehribon Termizdagi norozilik mitingi tafsilotlarini o'rganish barobarida norozilik nega aynan bugunga kelib paydo bo'ldi degan savolga ham javob izladi.
O'zbekiston ekologik harakatining Surxondaryo hududiy bo'limi xodimiga ko'ra 25-martdagi norozilik mitingi ekologik harakat faollari tomonidan tashkil qilingan.
Ekologik harakat faollari o'tkazgan uni. O'zbekiston ekologik harakatining saytida mana shu informatsiya e'lon qilingan, to'laqonli. Surxondaryoda bo'lib o'tgan tadbir haqida. Shundan bemalol ma'lumot yig'ib olishingiz mumkin suratda ham.
Eko.uz saytidagi ma'lumotga ko'ra norozilik mitingi Termiz davlat universiteti binosi oldida uyushtirilgan bo'lib, unda 1200 nafardan ziyod kishi ishtirok etgan. O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra, miting ishtirokchilari ekologik harakatning surxondaryolik faollari, Termiz davlat universiteti talabalari hamda aholining turli qatlam vakillari bo'lib, ular tojikistonlik birodarlar tabiatni asrash, kelajakni asrash ekanligini unutmang kabi mazmundagi bir qancha shiorlarni ko'tarib chiqqanlar. Shuningdek, miting qatnashchilari ovoz kuchaytirgichlar yordamida Tojikiston alyuminiy zavodining atrof muhitga ta'siri oshib borayotganiga o'zlarining noroziligini bildirganliklari haqida xabar qiladi O'zbekiston ekologik harakatining rasmiy sayti. Termiz davlat universiteti mutasaddilaridan biriga ko'ra, norozilik mitingi stixiyali tarzda amalga oshirilgan.
U talabalar qilgan buni. Buni o'zlari o'zaro chiqqan bular. Kimning mushkullarini boshqargani yo'q.
Hamma o'zi o'z holicha chiqdi.
Ha, talabalar o'zi chiqqan mana shunday plakat bilan. Men hech qanday xabarlarim yo'q edi.
Mutasaddilar Termizdagi mitingni stixiyali ravishda o'tkazilganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, uni aynan hukumat ruxsati bilan uyushtirilganiga shubha bo'lmasa kerak. O'zbekistonda miting va piketlar o'tkazish amaliyotiga nazar solinsa, beruxsat 1200 kishining stixiyali ravishda bir joyga yig'ilishi amri mahol. Surxondaryodagi rasmiy mulozimlardan biri norozilik mitingi ayni davr talab ekanini, boisi Tojikistondagi alyuminiy zavodining Surxondaryoning tabiati, o'simlik va hayvonot dunyosiga zarari katta bo'layotganini aytadi.
Kecha shunday bo'ldi. Juda katta miting bo'lgan, boshqa bo'lgan. Kecha bu shu masalani ko'tarib chiqishdi-da, shu alyuminiy zavodning ta'siri bizlarga nisbatan juda qattiq ta'sir qiladi-da, shamol faqat o'sha yerdan esadi. Tutun bor-ku, fitoritni tutun. Hammasini biz tarafga olib kelib to'kib tashlaydi-da. Filtratsiya qo'yilmagan, boshqa qilinmagan. Shuni bo'ladi, shuni filtr qo'yishsa, boshqa qo'yishsa, ya juda katta ta'siri bor. Mollarni tushib ketyapti. Bolalar juda ham haligi narabanda o'tib tug'ilyapti. Qo'l yo'q, panja mana bu yelkadan chiqib qolgan. Bir xillarining tangnayi yo'q, bir xillarda burun yo'q. Dala dashti endi so'rab o'tirmang. U eski dashnobodda anorlaridan, xurmalaridan chasa qolmadi. Vobshe chasa qolmadi. Butun uzumlar ham yeyish olmaydi, olma ham yeyish olmaydi bechoralar. Anor ham yeyish olmaydi, xurma ham yo'q. Azaldan butun Toshkentni, Moskvani to Priyomni aldigilarigacha chekani shu dashnobodda anori bilan olmasi uzumi borardi. Hech narsa qolmadi, quritib yerdan matamandi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi alyuminiy zavodining salbiy ta'siri aynan o'zbek-tojik chegarasida joylashgan Sariosiyo, Uzun, Denov tumanlariga katta bo'lyapti. Sariosiyolik Faxriddin Tojikistondagi alyuminiy zavodidan 40 km uzoqlikdagi masofada yashaydi. Faxriddin ushbu zavod ayniqsa inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Zavodda hozirgi kunda shu kecha kunduzda 4 ta turbasi ishlayapti. Yana bu nechta texnik ishlashini bilmadimmi? Aniq biladiganim 4 ta turbasi orqali demak zaharli tutunlarning chiqishini kuzatyapmiz-da. Bizga yaqin ko'rinib turadi. Sariosiyo aynan Uzun, Denov tumanlariga juda katta ta'siri bo'lyapti. Masalan, tug'ilib keladigan hozirgi yosh tug'iladigan chaqaloqlarni cherep medalinadan, bosh davlinasidan tug'ilishi bu bitta. Ikkinchisi masalan, cho bolalarda masalan ichki organizmlarda kasalliklar, mikroblar bilan tug'ilayotgani. Keyingisi ayrim hollarda kuzatilyapti. Demak, mana suyaklarni murt holda tug'ilishi kuzatilyapti. Keyin ayollarimizda hozir Sariosiyo tumani bo'yicha foiz hisobida oladigan bo'lsangiz, butun tumanni 10% saraton kasalligiga chalinib bo'ldi ish. Bu ham o'shani ta'siri tufayli bo'lyapti.
Bu holatni yuqorida Surxondaryolik rasmiy mulozim ham qayd qilib o'tgandi. Tojikistondagi alyuminiy zavodining ta'siri shu darajada yomon ekani rasmiylarga ham ma'lum bo'lsa, nega aynan bugunga kelibgina bu muammoga e'tibor qaratilyapti degan savol tug'ilishi tabiiy.
Ya, har yil harakat bor, har kun desa ham bo'ladi.
Masalan, nima qilyapsizlar?
O'sha shu chegaralarga ham borib odamlar, bechoralar iltimos qilishyapti, boshqa qilishyapti. Qancha uchonlar kelib ketdi, yadrichiklar kelib ketdi, boshqalar kelib ketdi, ekoson yuribdi, boshqa yuribdi. Endi hech bir ta'sir qilmayapti-da lekin odamga. Mitingida uni posolstvosi bor-ku Toshkentdagi. O'sha yerda qilish kerak. Birlashgan Millatlar tashkilotini haligisi bor, rezidensiyasi.
Uh-huh.
O şeyde kılıç gerek. Bizde yok ki bu. Konsolosluğum yok daha. Abi biz miting kıvıyatımız, başka kıvıyatımız televizyonda görse, onlar bizi televizyonda görmeye diyor. Gözümüz de kop getiyor tamam. Prezidentimiz hem çıktı. Bir iki madde çıktılar ki.
Aha.
Bana şu bilem çıktılar. Her yıl çıkardılar. Bana Rahun Gesi boyunca bana yakında kanda çıkış buldu. Lakin bana bu İmam Ali Rahman diyenim var ulan prezidenti. Şu şahını yer getirip o günde. O şey çıkanak aşkımı yaptı. Bana Rahun Gesi'ni yamazı kurup yattı akciye bilen. Prosta bu şu halkta bulup taşlamak çı özünü özü gegemon qılıb olmaqçı. O özüge qaratmaqçı. Biz elan işimiz kerak, yığılıp çıqtaşımız. Zajat qoçdınız tiski. Endi keçirasız siz. Eta politiske protestutsiya deydi bunu.
O'zbekiston ekologik harakati xabariga ko'ra Termizdagi miting ishtirokchilari Tojikiston rahbariyatining mintaqada ekologik vaziyatni taranglashtirishga sabab bo'layotgan siyosatiga noroziligini murojaatnoma ko'rinishida tayyorlab, uni xalqaro tashkilotlarga yo'llashni rejalashtirgan. Shuningdek, ekoharakatning surxondaryolik faollariga ko'ra Termizdagi kabi norozilik mitinglarini viloyatning barcha tumanlarida va qo'shni viloyatlarda ham o'tkazish rejalashtirilgan.
Demak, 25 mart kuni Surxondaryoning Termiz shahrida hukumat ruxsati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. Bu norozilik namoyishida asosan yoshlar, talabalar chiqqani aytiladi. Ular Tojikistonning Talko alyuminiy zavodida ishlab chiqarish kengaytirilishiga o'z noroziliklarini bildirdilar. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar so'nggi paytlarda ancha taranglashib boryapti. Ayniqsa, bu Rog'un GESi qurilishi boshlangandan keyin ikki tomonning o'rtasidagi shu kelishmovchiliklar hamda ziddiyatlar yana ham kuchaya boshladi. Zero O'zbekiston hukumati Rog'un GESini qurilishiga juda keskin qarshi, ayni paytda xalqaro ekspertiza o'tkazilishini talab qilyapti. Tojikiston hukumati esa Rog'un GESini qurishda davom etyapti. Ayni mana shu ziddiyatlarning mevasi o'laroq 22 mart kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston temir yo'l stantsiyalarida 1000 ortiq yuk vagonlari asossiz ushlab turilgani iddaosi bilan O'zbekiston tomoniga norozilik notasi topshirgan edi. 25 martdan boshlab esa Tojikiston O'zbekiston temir yo'llarida turib qolgan yuk vagonlarini qabul qilib ola boshladi. Tojikiston temir yo'llar davlat shirkati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, hozircha faqat Talko alyuminiy zavodi uchun xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlari yuklangan vagonlar qo'yib yuborilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Dushanbedagi O'zbekiston elchixonasining nomi oshkor etilmaslik sharti bilan gapirgan mas'ullardan birining ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni Tojikiston hukumati notasiga javob qaytargan. Manbaning ma'lum qilishicha, O'zbekiston o'z javobida yuk vagonlarining temir yo'l stantsiyalarida turib qolishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligi, aksincha temir yo'llar Amerika va NATOning Afg'onistonga yuborayotgan noharbiy yuklar ortilgan vagonlari bilan o'ta bandligi tufayli shunday holat yuzaga kelgani bildirilgan. O'zbekiston hukumati imkoni boricha bu masalani tezroq hal qilib, yuk vagonlari tranzitini yo'lga qo'yishga Tojikiston tomonini ishontirgan, deydi shu manba. O'zbek diplomatining bildirishicha, rasmiy Toshkent Tojikiston notasini olgan kuniyoq O'zbekiston temir yo'llar shirkati mas'ullariga Tojikiston yuk vagonlari tranziti bo'yicha yangi jadval tuzib, shu jadval asosida tez fursatlarda vagonlarni o'tkazishni topshirgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikistonga javob qaytarganini tasdiqlamayotgan tojik rasmiylari O'zbekistonning 25 martdan boshlab yuk vagonlarini o'tkaza boshlaganini ma'lum qildi. Tojikiston temir yo'llar davlat shirkatining yuk tashish bo'lim boshlig'i o'rinbosari Andrey Tropinning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'tgan shu 2 kun davomida 158 ta yuk vagoni O'zbekiston orqali mamlakat ichkarisiga kiritilgan.
Количество вагонов, которые на алюминиевый завод прибыли. Товарами народного потребления берем.
Asosan talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodi uchun zarur bo'lgan gil tuproq ortilgan 111 ta vagon va yana bug'doy xo'jalik mahsulotlari ortilgan 47 ta yuk vagonini qabul qilib oldik, der ekan Andrey Tropin. O'zbekiston temir yo'l stantsiyalarida Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining 95% ushlanib qolayotganidan tashvish bildirdi. Tojik rasmiysi ayni bahorga ekin-tekin aviatsiya qatnovi uchun zarur bo'lgan yonilg'ining katta qismi hamda buldozerlar va mashinalar ortilgan yuk vagonlarining hamon qo'yib yuborilmayotganidan shikoyat qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 22 mart kuni mamlakatga tegishli 1000 ortiq yuk vagonlarining O'zbekiston temir yo'l stantsiyalarida asossiz tutib turilgani iddaosi bilan Toshkentga norozilik notasi yo'llagan edi. BMTning suv masalalariga bag'ishlab Nyu-Yorkda o'tkazilgan so'nggi anjumanda qatnashgan Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov ham yuk vagonlari masalasi bahonasida ilk bor yuqori minbardan turib o'z davlatining qo'shni O'zbekiston bilan muammolari haqida oshkor gapirgan edi. Biz ilgari ham yuklarimizni bu mamlakat hududida orqali olib o'tganimizni hamma yaxshi biladi. Ammo so'nggi 2 oy mobaynida O'zbekiston bizning vagonlarimizni, xususan yuk vagonlarimizni tranzit qilishga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Vaholanki hozir ayni ekin mavsumi, Tojikiston aholisining 70%dan ortiqrog'i dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu muammo ortidan ular o'z vaqtida yerga urug' tashlay olmaydi, dedi BMT yig'inida Dushanbe hukumati rahbari Oqil Oqilov. Kuzatuvchilar Og'ingiz loyihasi atrofida boshlangan dahanaki janglarning tobora avj olayotgani ortidan O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar ham tobora keskinlashayotganini va Rog'un qurilishi uchun zarur bo'lgan uskunalarning O'zbekiston hududida saqlab turilishi ana shu keskinlikning navbatdagi bosqichi ekanini ta'kidlashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
25 martdan boshlab Tojikiston O'zbekiston temir yo'llarida turib qolgan yuk vagonlarini qabul qilib ola boshladi. 22 mart kuni esa Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi bu stantsiyalarda 1000dan ortiq yuk vagonlari asosida ishlab turilgan dosni O'zbekiston tomoniga norozilik topshirgan edi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bularning hammasida bu O'zbekistonda o'tkazilgan ekologik noroziliklar ostida hamda bu vagonlarning ushlab turilishi ostida shu Rog'un GESining qurilishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar yotadi. Yana bu ikki davlatning o'zaro kelishmayotgani, ikki davlat rahbarlarining o'zaro kelishmayotgani yotadi degan fikrdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
25 mart kuni shu Surxondaryoning Termiz shahrida hukumat ruxsatisi bilan norozilik namoyishi o'tkazilgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ya'ni mavzumiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Endi xorijdagi o'zbekistonliklar, ya'ni muhojirlik xizmatidan keyin O'zbekistonga qaytgan andijonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etamiz. Yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin ayol 2 haftadan beri Andijonda hibsda saqlanmoqda. 45 yashar Dilorom Abduqodirova O'zbekistonda qolgan eri va 4 farzandi deb shu yil yanvar oyida o'ziga boshpana bergan Avstraliyani tark etib O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan edi. Endi unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bo'yicha qamoq jazosi xavf solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashaydi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyingina u qaytishga qaror qilgan.
Qariyb yashab kelayotgan bo'lsa, bu yerda hamma shart-sharoitlarimiz yaxshi edi, lekin opam oilasida bir o'zi qolganida bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshga kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'z to'g'ri tushunasiz, sen sog'inch, biz harakat qildik, pochchani bu yoqqa chaqirib, birgali aniqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uning imkoni bo'lmadi. Ancha 5 yildan mobaynida uylariga muntazam ravishda aniqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkoy o'zimizdan hududga kirishib, har kirganda kelinlar kelsa nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident bu ayollarni afv etgan, hech qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim kelmaydi ham, kelibsan aytinglar deb takror aytgandan keyin u pochcha bu yoqqa kelishi qiyin bo'lganligi uchun uni harakat ham qilib ko'rdik, chunki u masalan pochchaga o'xshagan holatdalar muntazam hali nazorat ostida emas, ular masalan viloyatdan tashqariga chiqishi mumkin emas, doim ular har oyda muntazam anaqada chaqiruvda turishadi, nazoratda turishadi. Ayni uchun keyin qolaversam onasi u pochchan yolg'iz o'g'ilda. Uyishida boshqa hech qanaqa ayol yo'q, onasi ham yordamga muhtoj edi. Endi bolalarga bosh bo'lib onasiga qarab turgan edi. Lekin mana anaqalarga murojaatlardan keyin bog'liq yaxshi bo'ladi, farzandlaringiz ham kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz. Keyin bu opalar muammosan bo'lmasa kerak ekan, mahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldimki deb borishga qaror qilib qolgandan keyin yaxshi niyat bilan jo'natdik, ilojimiz yo'q.
Shu yilning 7-yanvar kuni O'zbekistonga qaytgan Dilorom Abduqodirova aeroportda chegara xizmat tarafidan to'xtatilib, 4 kun ushlab turiladi. Keyin Andijondagi uyiga qo'yib yuboriladi. 2 oy o'tib uni tag'in militsiyaga chaqira boshlashadi. Abduqodirovaning ichki ishlar bo'limiga 12-mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Abduqodirovaning o'g'li Mirolimjon gapiradi.
O'sha yerga keldi Andijonga 4 kundan keyin. Kelib, va'da o'zimizga mehmonlar chaqirdi abdulinaga o'zimizni shaharlikiga hozir mana bugun 15 kun bo'ldi.
Mirolimjonning aytishicha dastlab Abduqodirovaga chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi qo'yilayotgan edi. Ammo keyinchalik bu ayblov qatoriga allaqachon konstitutsion tuzumga tajovuz va diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik kabi bir qator siyosiy moddalar ham qo'shilganini aytadi Mirolimjon.
Birinchi moddasi 223 chegarani buzganlikda deyapti. Ikkinchisi 159 deyapti. 159 va boshqa moddalar bor deyapti.
Nima qilgan ekan?
Hozir bizga aniq bo'lgani Qirg'izistonga intervyu bergan debdi.
Nima haqida intervyu?
Yo'q, chetelga intervyu bergan debdi.
Shu intervyu bergan
uchun
kim aytdi bu haqda?
Bu haqda hozir biz advokat yollardik. Advokat gaplashganiga advokatga aytadiki ekan. Hozir Qirg'izistonda chetelga
Abduqodirovaning davlat himoyachisi esa tergov siri qonuniyatidan kelib chiqib, bu borada tergov yakunlanmagunicha ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilayotgan qurolsiz odamlarni qanday qilib otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler ham bunday ishni qilmagan degan edi.
Mening alam qilgani nemis gitler ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan. Unda otdi. Otdi men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, 4 bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashladi. Voy, nettigi dahshat qo'yorasizlar.
Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgan yagona andijonlik emas. 2006-2007 yillar oralig'ida Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda panoh topgan 50 dan ziyod andijonlik O'zbekistonga qaytdi. Ularning andijonga qaytish qaroriga kelishlariga O'zbekistonning AQShdagi elchixonasining faol targ'ibot ishlari turtki bo'lgani aytiladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch, vatanga qaytgan andijonlik qochqinlar hukumat bosimlari ostida qolishgani haqida bildirgan. O'zbekistonga qaytib borgan ayrim andijonliklar orasida tazyiqlarga dosh bera olmagan qayta qochqinlikka yuz tutganlari ham bo'ldi. Chet davlatlarda qochqinlikda yashayotgan yuzlab andijonlikni o'zida birlashtirgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsurovning aytishicha, qaytib borgan andijonliklarga nisbatan ta'qiblar bugun ham to'xtamagan.
Hammasini ham mana aka chaqir-chaqir bor, haftada buzaq bilan 15 kunda bir borib anaqa mana shu yerda men shaqa ketganim yo'q, ketishdi ham bir planlashtirmayapman degan narsalarni aytib netib doim shunaqa bilan, ya'ni kuzatuvda, nazoratda bo'lyapti-da. Ular o'zlari ham aytibdi-ya, bundan ko'ra shunday indamasdan ichkariga olib kirib qo'ysa yaxshi edi. Nimaga desa, endi qamalgandan keyin qamaldim deb ichkarida shu taqdirga tan berib yuratdi. Bu yozachi desa, qayerga bir qarashini, qayoqqa bir yurishini bilmasa, qarang, qadamini bossa ham, shu qadami qayerga bording deb so'rasa, u nazorat nihoyatda kuchlikda. Shunaqa hozir ko'z ochishlikka unaqa bir yo'l bermayapti, imkon bermayapti bu odamlarga, borganlarga.
Maqsurovning aytishicha, shu kungacha o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytib borgan qochqinlardan faqat Dilorom Abduqodirova hibsga olingan.
Yaxshi niyatlar bilan borsa, endi ular shunaqa kutib olmadi mana ayolni ayol demasdan olib kirib qamab qo'yishlik bu o'ta misol mana demokratiyani qaysi ko'rinishiga sig'adi.
2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealar payti 500 dan ziyod odam o'q yomg'irdan qochib qo'shni Qirg'izistonga o'tgandi. U yerdan ular BMT yordamida Ruminiyaga va keyin 3-davlatlarga olib o'tildi. Hozirgi paytda ular AQSh, Avstraliya va Yevropa davlatlarida yashab kelishmoqda.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin ayol 2 haftadan beri Andijonda hibsda saqlanayotganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevrohudud davlatlarining qarzga botgan Gretsiyaga yordam ko'rsatish haqidagi kelishuvini olqishladi. Iroq Markaziy saylov komissiyasining 7 mart kuni o'tkazilgan parlament saylovlari yakuniy natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Isroil hukumati Sharqiy Quddus borasidagi pozitsiyani o'zgartirmasligi xususida bayonot tarqatdi. Rossiya kelasi 2 yil davomida Abxaziyaga 340 million dollarlik yordam ko'rsatadi. Buxoroda taniqli rus qo'shiqchisi Vladimir Vysotskiy ijodi haqida film suratga olindi. Demak, dasturimizning qolgan qismidan keyingi 30 daqiqa davomida siz tinglashingiz mumkin O'zbekistondagi turizm muammolari. O'zbekistonlik taniqli bokschi, jahon ikki chempioni Ruslan Chagayev bilan suhbatni tinglaysiz. Hamda Afg'onistondagi vaziyat va dasturimiz so'ngidan esa erkin mikrofon ruknida tinglovchilarimiz o'z dardlarini aytishadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Moskvada 2010-yilning mart oyida bo'lib o'tgan Inturmarket xalqaro sayyohlik ko'rgazmasida O'zbek turizm milliy kompaniyasi O'zbekistonning sayyohlik maskanlariga rossiyaliklarning qiziqishi oshganini e'lon qildi. UzReport biznes portaliga ko'ra, O'zbek turizm kompaniyasi rahbarlaridan biri Alisher Shamsiyevning xabar berishicha, joriy yilda rossiyalik sayyohlar soni 15%ga o'sishi kutilmoqda. Haqiqatan ham rossiyalik sayyohlarning O'zbekistonga qiziqishlari ortmoqdami? O'zbekistonda sayyohlik vaziyatini o'rgangan muxbirimiz Nisobekka so'z beramiz.
Moskvalik 65 yoshli Sergey Matveyev yaqinda O'zbekistonga sayohat qildi. Sergey Yuriyevich polshalik do'sti bilan Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlariga sayr qilgan va O'zbekiston borasida ancha yaxshi taassurotlarga ega bo'lganliklarini aytadi.
Очень поразили вот меня люди, то есть такие добрые, отзывчивые, приглашали нас к себе домой. Там вот это вот, ну просто впечатляет такая культура. Тот же Улугбеков.
Мен Өзбекстанда қойыл қалдырған нәрсе бу адамлар. Ақ көңіл, самими. Barchasi bizni uylarga taklif qildi. Do'stim bilan mehmon bo'ldik. Mehmondorchilikda biz ayollarni deyarli ko'rganimiz yo'q, faqat erkaklar. Sharqda kabi dasturxon atrofida o'tirdik. Ko'rpa to'shak, shirinliklar va ajoyib taomlar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bizga juda yoqdi. U yerdagi madaniyat, ayniqsa Samarqand, ertakning o'zginasi. So'zlar bilan tasvirlab bo'lmas ajoyib manzaralar, maqbaralar, mahalliy madaniyat so'zsiz lol qoldirdi. Misol uchun o'sha Ulug'bek qurilmalari, rasadxonasi. Lekin Sergey Matveyev O'zbekistonga sayohat qilish boshqa davlatlarga nisbatan ancha mushkulligini ham yashirmadi.
Очень впечатление на меня произвёл очень сильно старый город в Ташкенте. Очень сильно. То есть вот эти вот девочки такие вот были. Знаешь, вот как будто они вот как оборванцы, что ли. Вот так одеты как-то очень убого, бедно. Эти вот мазанки.
Meni taajjublantirgan yana bir joy Toshkentning eski shahri. U yerdagi yosh qizchalar. Bilasanmi, xuddi gadaylarga o'xshab eski tuski kiyimda. Keyin mahalliylar umuman yo'l qoidalariga rioya qilishmas ekan. Men birinchi marotaba kuzda bo'lgan edim O'zbekistonda. Toshkentdan Samarqandga borganimizda noxush bir voqea ro'y berdi. Paxta dalasida to'xtagan edik. Dalalar defoliant bilan dorilangan ekan. Kechga borib menda issig'im oshib ketdi. Ya'ni men zaharlanib qoldim. Shuning uchun osh qilishni o'rganayotgan davrda menga paxta yog'idan foydalanmaslikni tavsiya qilishdi. Chunki unda kimikatlar ko'p ekan. Keyin ko'zga tashlangan odamlar o'rtasidagi farq. Hashamatli binolar oldida joylashgan xaroba kulbalar, oyoqda loy qilayotgan odamlar. Bu albatta salbiy taassurot qoldirdi. Men bilan birga O'zbekistonga sayohat qilgan polshalik do'stim viza olishda rosa qiynaldi. Bilishimcha hatto qo'shni bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan viza rejimining o'rnatilganligi bizni juda taajjublantirdi. Biz poytaxtda pullarimizni almashtira olmasdan qiynaldik. Bankomat kam, bo'lsa ham puli yo'q. Deydi Matveyev. Ayni paytda O'zbek turizm milliy kompaniyasi O'zbekistonga rossiyalik sayyohlarning qiziqishi oshganini va joriy yilda ularning soni 15% o'sishini kutilayotganini ta'kidlashmoqda. O'zbek turizm kompaniyasiga qo'ng'iroq qilib, ushbu bayonot borasida qo'shimcha ma'lumotlar olishga harakat qildik. Biroq kompaniya xodimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Toshkentdagi Raksana turistik firmasi xodimi Antonga ko'ra, keyingi yillarda O'zbekistonga xorijiy sayyohlarning, jumladan rossiyaliklarning ham qiziqishi oshyapti.
Никаких проблем. Потому что с ними водители наши, гиды, в принципе, поэтому без проблем.
To'g'risini aytsam, bizda sayyohlar bilan hech qanaqa muammo yo'q. Chunki ularga bittadan haydovchi biriktiriladi. Kimgadir ba'zan endi mehmonxona yoqmasligi mumkin. Kimgadir xizmat yoqmaydi. Bu endi hamma joyda bo'ladigan holat. 10 tadan bitta. Rossiyada bizda doimiy hamkorliklarimiz yo'q. O'z kuchimiz bilan mijoz bilan aloqa qilamiz. Asosan internet orqali. Barcha mehmonxonada qayd qilishimiz mumkin. Bizga endi milliy ruhdagi egzotik mehmonxonalar yetishmaydi. Umuman olganda sayyohlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Rossiyadagi Vega Tour sayyohlik kompaniyasi vakili Olga rossiyaliklarning O'zbekistondagi tarixiy obidalarga qiziqishi kattaligini va ushbu mamlakatga sayr qiluvchi rossiyaliklar sonining oshishiga ikki mamlakat o'rtasida viza rejimining yo'qligi sabab bo'layotganini aytdi.
Не было ни одного человека, который бы сказал, что ему не понравилось. Уже много лет сейчас в Узбекистане, в частности, 6 лет это точно, и у нас не было ни одного клиента, которому бы не понравилось.
Mana biz O'zbekiston yo'nalishi bilan 6 yildan beri shug'ullanamiz. Shu davr davomida bizdan norozi bo'lgan birorta ham sayyoh bo'lmadi. Servis bizning mijozlarimiz uchun shu darajada yuqoriki, ulardan birorta ham shikoyat tushmaydi. Boshqa davlat vakillari uchun bilmadimi? Ayniqsa rossiyaliklar uchun O'zbekistonda hech qanday muammo yo'q. O'zbekistonga rossiyalik sayyohlarning qiziqishi oshayotganini ta'kidlayotgan bir paytda Peterburglik Igor Kirillovich O'zbekistonga sayr qilishning mashaqqatlari ko'pligini aytadi. Yaqinda Igor Kirillovich oilasi bilan O'zbekistonga safaridan qaytdi. U bu safari ko'ngilsiz taassurotlarga boy bo'lganini, ikkinchi bor O'zbekistonga sayr qilmasligini bildirdi.
Просто я приехал в гости в Узбекистан. Ну, во-первых, само отношение здесь к россиянам такое очень нехорошее. Во-первых, я въехал в Узбекистан, подъехал к первому посту, и с меня какой-то сразу затребовали налог. Значит, называется экологический налог.
Ман Узбекистанге мехмонга бордим. Биринчиси бу ерда муносабат, айниқса россиялыкларга бўлган салбий муносабат қойил қолдирди. Узбекистанга киришдаги биринчи постдаё мендан қандайдир солиқ талаб қилишди. Номи экологик солиқ экан. Мен улардан бу qanaqa soliq deb so'radim. Menga siz O'zbekiston ekologiyasini mashinangizda buzyapsiz deb tushuntirishdi. Ha, men Qoraqalpog'iston orqali ketayotgan edim. Soliq nimaga olinadi desam, menga berilgan javob O'zbekiston ekologiyasini tiklash uchun bo'ldi. Ularga menda Rossiyaning texosmotr borligini tushuntirishga urindim. Rossiyada mashina juda qattiq tekshiruvdan o'tgan edi. Yo'q, oxir-oqibat mendan 70 ming soliq so'rashdi. Barcha hujjatlarimni olib qo'yishdi. Men ularga to'lashdan bosh tortdim. Natijada 20 ming fora berib qutuldik. Deyarli hamma postlarda bizni to'xtatishib tintuv qildilar. Bu nima? Qayerga ketyapsiz? Va shunga o'xshash savollar. Men hayron qoldim. Xotinim tug'ilgan shaharga kelib, bu yerda na svet, na gaz, na suv, na tuzuk yo'l borligini aniqladik. Xullas kalom, biz hammamiz shom yoqib bir-birimizga qarab o'tirdik. Qayd masalasi. Men 3 kun qatnab, bir to'da hujjat to'plab, zo'rg'a qaytga turdim. Men bir terroristdek his qildim o'zimni. Peterburgda masalan men xotinimga 1 soatda o'zim borib qilib kelganman. Meni rostini aytsam, sayyohlarga bo'lgan, umuman odamlarga bo'lgan O'zbekistondagi munosabat lol qoldirdi. Dedi O'zbekistonga sayohat qilgan rossiyalik Igor Kirillovich. O'zbek turizm ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 700 dan ortiq turfirma faoliyat ko'rsatadi. Lekin O'zbek turizmining rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda jami 180 ta turistik kompaniya nomi keltirilgan xolos.
Thank you.
Qarib bir yillik tanaffusdan so'ng jahon chempioni unvoniga da'vogarlik haqqini qayta qo'lga kiritish uchun navbatdagi jangga hozirlanayotgan o'zbekistonlik mashhur bokschi Ruslan Chagayev Ozodlik bilan suhbatda o'zining g'alabaga tashna ekanini aytadi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar sifatida 22 may kuni Germaniyada avstraliyalik Kali Miyam bilan ringga chiqadi. 31 yashar Chagayev 2008-yilda Rus Devi laqabli Valiyevni yengish ortidan xalqaro professional boks olamida shuhrat qozongan, ammo o'tgan yili iyun oyida ukrainalik Vladimir Klichkoga jangni yutqazganidan so'ng chempionlik unvonidan mahrum qilingan edi. Asli andijonlik bo'lgan bokschi Ruslan Chagayev yaqinda Avstriyaning Alp tog'lari qo'yindagi Zolden dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'isi jangga tayyorgarlik ko'rib qaytdi. Hamkasbim Hurmat Bobojon bo'lajak jang oldidan Ruslan Chagayev bilan suhbatlashdi.
Ruslan aka, hozir qayerdasiz?
Hozir men Berlinga ketdim, shu strechiga.
Endi bo'lajak jang oldidan qanday kayfiyatlar, qanday?
Shu kechki masala hozir hamma yaxshi, tayyorgarlik yaxshi bo'lyapti. Shu mash jangni kutyapmiz.
Raqibingiz haqida nima deya olasiz, Kali Mihan?
Kali Mihan bu yaxshi raqib va nima desam bo'ladi, u hozir bitta nima desam bo'ladi, undan keyin уже jahon chempion titulga urushdan bo'ladi, uni yutsam xudo xolasi.
So'nggi uchrashuv ukrainalik bokschi bilan bo'lgan, mag'lubiyat nimada bo'lgandi o'zi, nima deb o'ylaysiz?
Tayyorgarlikda desam bo'ladi va o'zi nima desam bo'ladi, formaning eng yaxshi payti u 30-mayda bo'lgan. Undan keyin 3 haftadan keyin o'zi 3 haftadan keyin shu jang bo'lgan.
Vaqt qisqa, orada qisqa vaqt bo'lganmi?
Qisqa vaqt va nima desam bo'ladi, уже asosiy jang 30-mayda bo'lishi kerak edi Nikolay Valovina va lekin nimada shu u bo'lmagan, undan keyin menga nima kelgan предложение, shundan keyin.
Ruslan aka, endi bo'lajak jang O'zbekiston bayrog'i ostida bo'ladimi?
Конечно.
Endi O'zbekistonda so'nggi paytda juda kam umuman gapirilmayaptida siz haqingizda. Nima deb o'ylaysiz?
O'zi nimaga gapirish?
Televideniyada.
Yo'q, tushundim.
Matbuotda, o'zbek matbuotida. Siz haqingizda juda kam, bizaga endi siz haqingizda juda ko'p, sizni muxlislaringiz bizga yozyapti-da, Ruslan akani ko'p eshitmayapmiz, faqat chet eldagi axborotlardan bilyapmiz xolos deyishyapti-da.
Bir yildan oshiq o'sha jang o'tkazmayapman, shuning uchun hech qanaqa informatsiya yo'q-da, shuning uchun menimcha.
Endi O'zbekistondagi muxlislaringizga nima deya olasiz? Shu millionlab sizni qo'llab-quvvatlaydigan sizni muxlislaringizga.
Muxlislarimga juda katta rahmat. Men shu nima desam bo'ladi, poddashkani chustvovat qilyapman va menga juda katta yordam beryapti. Katta rahmat hamma muxlislarimga.
Ruslan aka, qanday natija kutamiz endi bo'lajak jangdan?
Shu xudo xohlasa faqat yutish shu nimamizda bor, xudo xohlasa shu jangda yutib keyin oldiga yana ham ketamiz.
Rahmat Ruslan aka, rahmat katta. Xo'p, rahmat.
Biz ham ko'p sonli o'zbekistonliklar nomidan, Ruslan Chagayevning muxlislari nomidan taniqli o'zbek bokschisiga muvaffaqiyatlar, zafarlar tilab qolamiz. Ruslan, bo'sh kelma, zafar sen tomonda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Faoliyati 5 yil oldin to'xtatib qo'yilgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi aprel oyidan boshlab o'z ishini qayta jonlantiradi. Bu haqda 26 mart kuni Qirg'iziston bosh vaziri Daniyor Usenov Qirg'iz parlamentiga qilgan chiqishi paytida gapirdi. Chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasi O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylarining bahsli hududlar masalasida o'zaro kelisha olmagani tufayli faoliyatini to'xtatgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston bosh vaziri Doniyor Usenovning aytishicha, bugungi kunda bu mamlakatning Qozog'iston va Xitoy bilan chegaralari to'la aniqlab bo'lingan. 1375 kilometrlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 600 kilometri esa shu kungacha aniqlanmagan.
5 yilning ichida O'zbekiston bilan bu sulhlar to'xtab qolgan.
5 yildan beri O'zbekiston tarafi bilan bu boradagi muzokaralar to'xtab qolgan edi. 2009-yilning dekabrida Toshkentga qilgan safarim chog'ida bu masalani ko'targanman. Biz O'zbekiston hukumati bilan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasi faoliyatini aprel oyidan boshlab qayta tiklashga kelishib oldik, dedi Doniyor Usenov. Uning aytishicha, chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasi o'z ishini boshlashidan avval O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi hududida joylashgan viloyatlar hokimlarining uchrashuvlari bo'lib o'tadi.
15 aprelga planlashtirib atamiz. Erteng gubernatorlar bilan jin o'tib.
Komissiyaning birinchi yig'ilishi 15 aprelda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ertaga, ya'ni 27 dekabr kuni esa chegara oldi viloyatlari gubernatorlari uchrashadilar. Bu uchrashuvda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinadi, dedi Doniyor Usenov. Qirg'iziston hukumatining hududiy masalalar bo'limi boshlig'i, chegaralarni aniqlash komissiyasining Qirg'iziston tomonidan raisi Salomat Alamanovning aytishicha, mazkur komissiya faoliyati aynan bahsli hududlar yuzasidan kelish muvchiliklar kuchayib ketgach to'xtab qolgan.
To'xtab qolgan sebebi sulhlarda fikrlarning ajrimi cho'ng bo'lgandan.
Muzokaralarda chegaralar yuzasidan pozitsiyalar qarama-qarshiligi juda kuchayib ketdi. Shuning uchun o'ylab ko'rishga vaqt berildi. Qirg'iz tomoni komissiya faoliyatini ertaroq qayta jonlantirish tarafdori edi. Biroq O'zbekiston tomoni uzoqroq o'ylanib qoldi, dedi Salomat Alamanov. Qirg'izistonlik siyosatshunos Uruzbek Moldaliyev fikricha, chegaralarni aniqlash ishining qayta boshlanishi albatta yaxshi. Bu masalada O'zbekiston va Qirg'iziston oliy rahbariyati siyosiy irodasini namoyish qilmas ekan, chegara komissiyasining faoliyati samarasiz bo'lib qolaveradi, deb hisoblaydi siyosatshunos.
O'zbek tarafdagi, Qirg'iziston tarafdagi masalani chechganga tayyor bo'lishi kerak.
O'zbekiston tomoni ham, Qirg'iziston tomoni ham masalani hal qilishga tayyor bo'lishi kerak. Bo'ldi, bu yerni men olaman deb qat'iy turib olish yoki bahsli hududlar borasida murosaga kela olmaslik vaziyatni yanada murakkablashtiradi, deydi siyosatshunos Uruzbek Moldaliyev. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash ishi 10 yil avval boshlangan. Shu kungacha 1375 kilometrlik O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 994 kilometri aniqlangan. Chegaraning qolgan qismi bahsli hududlar bo'lgani uchun shu kungacha aniqlanmay qolmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 60 dan ortiqroq bahsli hudud mavjud. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Mamatmurod O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning prezidentlik mansabida 20 yillik faoliyatini tahlil qilar ekan, bu muddat ichida mamlakatda hur fikrlovchi odamlar juda kam qolgani, asosiy xalq yana qullik va amirga so'zsiz bo'ysunish dardiga mubtalo etilganini ta'kidlaydi.
Men o'ylaymanki, O'zbekistonda hali xalqi demokratiyaga tayyor emas. Chunki O'zbekistonda oldindan vakuum bo'lib kelgan. U vakuumni to'ldirishda bir tomondan svetskiy obshchestvo bo'lishi hali xalq tayyor emas, chunki asosiy xalq qishloqda yashaydi. O'zbekiston agrar mamlakat. Ikkinchidan, radikal islom kirish ehtimoli juda ham xatarlik, bu narsa bor, bu narsani rad etib bo'lmaydi. Asosiy xalq informatsiya kam oladi, kitob o'qish juda kamayib ketgan yoshlarda, intellektual uravini juda ham past. Вот. Demoqchimanki, O'zbekistonda o'rislarning gapi bor: "Из двух зол выбирай самое меньшее", dedi. Men tushunishimcha bugun kunga prezidentga alternativa yo'q. Chunki oppozitsiya slabiy, bo'sh. Masalan, kurashda o'zbek xalqi sal qo'rqoqroqmi bilmayman, yo'q xudoga shukr deydigan odat bormi. Shuning uchun o'zbeklar asosiy qismi demokratiyaga harakat ham qilmaydi-da. Bizda odamlar o'rganib qolgan kattani gapi gap bo'lib qolgan. Shuni ta'siri ham bo'lishi mumkin. Andijondagi voqealari ham juda dahshatli, juda yomon bostirdi. 10 преступник. Однозначно. Например, meni ham biznesim bo'lgan. Mani sindirishdi, tan oldim, kurashmadim, qochib keldim bu yoqqa.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Mamant Murod. Bishkeklik tinglovchi Said Dushanbedagi bir ko'rgazmada musulmonlar payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning surati namoyish etilganidan g'azabga tushganligini aytadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi. Ozodlik tinglovchilari, kecha men uyda Bishkekda o'zimni o'tirib, Kapulusni kanalini ko'rdim. Kapulus hamma bilgandek, O'rta Osiyo haqida ma'lumot beradigan Russiya zabon telekanal. Dushanbe haqida xabar ketdi. Ko'rgazmalarda birida shu bir portretga ko'zim tushib qoldi. U asli ko'rgazma Sharq musavvirlar haqida, ularni ishlari haqida. Shu yerda bir diqqatimni tortgan narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamning suratlari bo'lib qoldi. U yerda qanday tasvirlangan desangiz, payg'ambar shu sollallohu alayhi vasallam Miroj, Isro Mirojiga chiqqan paytlarida farishtalar bilan birga chiqqanlar, endi Jabril alayhissalom bilan shu tasvir tasvirlangan. Bu suratni birinchi marta O'zbekistonda Fan va turmush bilan ko'rgandim. 90-91 yillarda. Bu endi biz qanday qabul qilamiz musulmonlar qatori, bu karikatura qatori qabul qilamiz bu narsani. Chunki payg'ambar sollallohu suratlari mumkin chizish mumkin emas aslida. Chunki islomda hali payg'ambar sollallohu suratlari bu yerda tursin, hatto oddiy bir hayvonni surati chizish mumkinmi yo mumkin emasmi, bu ixtilofli masala. Endi bu payg'ambarni suratini chizish farishtalar bilan chiqib ketayotganda, bu endi islomga noloyiq narsa. Shuning uchun men Tojikiston diniy idorasini va O'zbekiston diniy idorasini shuni shariat tomonidan baholashga chaqirardim. Ular shu tomonga ko'ngil burib qo'yishsin. Shu musulmon qatori o'z fikrimni bildirdim. Rahmat sizlar uchun.
Deydi Bishkekdan qo'ng'iroq qilgan Said. So'l viloyatining Isfara tumanida yashovchi 10-chi sinf o'quvchisi Umarjon O'zbekiston chegarachilari tomonidan ushlab ketilganligini va u yerda ko'rgan azoblarini aytib berdi.
Pasimiz Sho'rsuv, O'zbekiston bilan chegaradosh. Baratimiz Qirg'iz. Shu yerda bekitganiga ancha yil bo'ldi. Shu tarimi vobshe tonni hamma joylarini bekitib tashladi. Shu bu tomondan Ravot hamma joylar bekitib tashlagan. Biz ham bir kun tuya ko'rgan tushdik. Shu tuya olib kelgan ekan o'sha qishlog'imiz bittasi. O'shani ko'rgani tushsa, shu Tojikiston chegarasidan shu jenday pasoqqa matoqqa chiqib qolibmiz. Soldatlar chetdan ushlab ketib olib qancha nima qiynaldi-da. Yeyponga olib borib, shu suvga olib borib, bu O'zbekistonda ahvolni qarang. Bolalarni o'sha detski qamoqxonasi bor ekan, bolalar tayoq bilan uradi. Tayoq topib keldi-da, shu tayoq bilan soladi, haligi bechora bolalar qaltirab zo'rg'a kun kechiryapti-da aytdi. Qarim, qachon ochadi bu yo'llar? Ochamiz dedi, ochmaydi shu yo'llar, faqat berib turadi.
Sizlarda masalan shu Isfara bilan Ravot o'rtasida o'tib kelish 5 kunlik huquq bor-ku?
Yo'q, u yer ham polni berkilib ketgan. To'g'a zanjirband qilib o'tsang otaman deb turibdi.
Ha, demak o'sha hali qonuniy o'tish mumkin bo'lgan chegara punktlari ham yopilgan-a?
Hamma joy yopilgan hozir.
O'zbekistonda qarindoshlar, tanishlar ko'pmi?
Ha, endi shu yanamni abu ukalari endi o'shda bor ekan, o'shalarda necha yildan buyon boraman deydilar, yana ham borolmaydilar-da.
Umarjonning aytishicha, ularning qishlog'i Lakkondan 10ga yaqin odamlar O'zbekiston tomoni ko'mgan minalardan jabr ko'rgan, ko'pchilik halok bo'lgan va yarador bo'lganlar ham aksariyatni tashkil etadi.
Bu yerlarga O'zbekiston o'zining territoriyasidan tashqari Tojikiston territoriyasiga nima o'zinikini ajratib olib, sentor bilan Tojikiston territoriyasiga minani qo'yilganda
qancha odam vafot etgan shu minalardan?
sertifikatga nima bir ro'yxatga yozib qo'yilganda mana shulardan anchasi o'ldi. Shu o'tinga deb boradi qishloqqa endi yoningizda toqta endi qishda majbur bo'lib o'tinga boradi tohir. O'tinga shu borib qanchasi o'lib ketdi shu bolalari otasiz qoldida otasiz. To'lka ko'p erkaklar o'ldi. Xotin ayollar o'lgan yo'q, to'lka erkaklar o'ldi.
Shu O'zbekiston hukumati o'sha joylarni minalashtirganki, shu yerdan terrorchilar o'tishi mumkin degan xavfning oldini olish uchun-da. Endi siz mana shu qishloqda yashaysiz, biron bir terrorchi o'tganmi shu yerda, bir eshitganmisizlar? Yo'q, qo'lga tushganmi yoki portlaganmi?
Yo'q, bu yerdan hech terrorchi, hech qanday nima o'tgan yo'q, hech qanday bitta urush ham bo'lgan yo'q. Shu faqat xalq qiynadida shu. Begunoh odamlar shu toqqa o'tinga bolalari bilan borib yon qo'shnim ham nima bo'ldi bolalari bilan borsa ekan endi shu o'tinlarini bovlab shu ketmoqchi bo'lib turgan paytida borida katta shuvoq bor ekan shuni zamon desa portlatdi oyoqqa kelib osколкалар deb nima yonidan yonda bolnitsa bor uchdan kelib skorga chaqirib olib kelib sotib oldida
deydi Lakkon qishlog'ida yashovchi Umarjon Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilib. Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Farhod 3 yildan buyon uyiga borolmayotgani, onasini sog'inganini aytar ekan, O'zbekistondagi bugungi vaziyatga o'z munosabatini bildiradi.
Biz O'zbekistonda ish yo'qligidan yurimiz yashayotgan ekan, kelib ishlab.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
3-yil ketyapti, 3-yil bo'lyapti.
Borib keldingizmi?
Yo'q, olib borganim yo'q, 3 yil bo'ldi borganim yo'q.
Yoshingiz nechida?
Ha, yoshim ham 26.
Nima ish qilasizlar?
Ha, shu nimada magazinda bir firma bo'yicha ishlaymiz. Endi bo'lib o'shanga qachon bir ahvol yaxshi bo'ladi, qachon bir ishlab bo'ladi, shuncha zavod fabrikalar bor deyman. O'zbekiston grajani o'tirib ish topilmaydida. Faqat kim katta bo'lsa o'zinikini obod qiladi. Unaqa bir begonaga ish yo'qlar, xuddi bir O'zbekistonda yashab musofirday yuradi deymanda, ish yo'q, qiyinchilik shunaqa. O'r begonoq ishchilarni qamab, haqiqatni aytganlarni qamab shunday qilyaptida. Xayrulla Hamidovni yaxshi-ku va haqiqatni gapiradiku, nima uni qamab qo'yibdi deyman, o'sha ozodlik iloji yo'qmi deyman.
Ko'pchilikmisizlar endi bu yerda?
Yo'q, men bu yerda bir o'zim ishlayman, boshqa tojikistonliklar bor. Birikda o'zbek qizlar bor, ular ham Farg'ona, Andijon shtamonlarda ular ishlashadi. Yaxshi. O'zbek qizlarimizga ham deymanda, ozgina ish topilsa, o'sha yerda o'zimizga ishlasa deymanda, bu yerga kelib butun hamma tomon rasmiyatni chiqaryaptida qizlar ham. O'zbekiston nomini bilib.
Qanday?
Endi misol uchun qaramaydi, karmi, karmi, ko'rmi, shalmi. O'sha bilan yurib ketyaptida, bunaqa bir fohishaliklar bilan shug'ullanadigan qizlar ham ko'payib qoldi o'sha yerda. 10 ta qiz bo'lsa 10 tasidan 2 ta, 3 tasi yaxshi bo'lsa qolgani hammasi oyog'i buzuqda. Iloji boricha demak, qizlarni iloji boricha qanaqadir bir yo'l qilish kerakki, umuman shu 25 yoshga o'tmagan qizlarni umuman qo'ymash kerak deymanda mana shu chet elga. Qanaqadir o'shalarni bir yubormash kerak, bilet ham sotmash kerak, shunaqa bilet ham bermash kerakda o'zimizga. Umuman yaxshi emasda, mana bu yerga kelib kimlar ota onasi biladimi yo'qmi? Uyga pulim jo'natadi, lekin baribir ota onasi bilmaydi ichkirlar ular. Yana bir iltimosda, yana bir iltimos. Ozodbekchilik onajon degan qo'shiqni bir qo'yib bersizlaring bir. Bittaga Ozodbek, Lubay, misol uchun yaxshi onajon qo'shiqlaridan bittasini bir eshitsak deyman.
Onangiz sog'indingizmi deyman?
Ha, endi albatta endi.
3 yil bo'lib ko'rmaganingizga nima deyapti onangiz? O'g'lim kelgin demaydimi?
Kedi-da endi xudo xohlasa bu yil endi boramiz endi osh desa.
Kelin topib qo'ygandir.
Kelin bo tayyor bo kelin.
Borasizda gumbara-gumbur to'y bo'ladi.
Xudo xohlasa nasib.
Xudo xohlasa nasib.
Onamning dardiga shifo so'radim. Tushdi menga avval yolg'iz xudoga. Dard bergan qodirdir o'zi davoga. Yolbordim yana momo havoga. Onamning dardiga shifo so'radim. Olay Makka-yu Madinamsiz
bor gulni tangriga